Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
17 sati je dobar dan. Kultura javnog prostora i konteksti ženske arhitekture su u fokusu našeg današnjeg razmatranja kroz razgovor sa zanimljivom gošćom. Tema žena u arhitekturi je na različite načine aktualizovana, što je u velikoj meri zasluga i ženskog arhitektonskog društva, gde je Milena Zindović, arhitekta gošća današnje emisije, jedna od osnivačica. Ovo društvo prepoznaje preko potrebnu sinergiju prepoznatih istraživačica i autorki koje se bave različitim arhitektonskim delatnostima, pri čemu bi pre svega budućim generacijama trebalo olakšati razvojni put u okviru arhitektonske struke. Dotaći ćemo se i pionirske knjige Milene Zindović pod nazivom Žene u arhitekturi, savremena arhitektura u Srbiji posle 1900. koja donosi niz tekstova, intervjua sa ženama iz domena arhitekture koji su delovali i deluju u Srbiji od početka 20. veka do danas. Inače, ovo delo je dobilo priznanje Salona arhitekture u Novom Sadu. A pored toga, organizacija Pametni prostor pokrenula je važan projekat koji podiže svest korisnika javnog prostora po pitanju inkluzivnog i efikasnog korišćenja prostora, zbog čega je sve važnije postavljati pitanja ko su uživaoci javnog prostora i kako različite grupe građana koriste taj isti prostor. Mi smo Jelena Dejković, Saša Marković, Nenad Kuzmić i Petar Protić za nekoliko minuta i kulturni pregled.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night,
by my side.
Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, they haunt me, but I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
2-0-2.
Kako to dobro zvuči.
Muzikoterapija.
Ti oprosti, samo želim da zaboravim i nije fair. Svako ima neki san, taj kog voliš, nije te dostojan. I bilo gdje da krenem, ne mogu bez tebe. Svaki novi dan živim za tebe, jer ja ne mogu i ne znam drugčije.
U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu u okviru 68. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine večeras će od 20 sati biti izvedena predstava Smrt čoveka na Balkanu po istoimenom filmu Miroslava Momčilovića u produkciji Kikinskog pozorišta, a u režiji Miroslava Momčilovića. Ovaj festival traje do 29. aprila. od 19 sati u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu u Beogradu tematska postavka Ljubodrag Janković Jale. To je retrospektivna izložba autora koji se bavio raznim disciplinama iz oblasti primenjene umetnosti, veoma bogate umetničke karijere, a kao ilustrator sarađivao je sa velikim brojem izdavačkih kuća. Od 20 sati u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku upriličuje se izložba takođe tematskog tipa o Petru Lubardi, a povodom obeležavanja 110 godina od rođenja jednog od najznačajnijih predstavnika srpske moderne umetnosti u 20. veku. Predavanje Dejana Popova, pejzažna arhitektura, izmeštanje iz okvira stereotipa, održat će se večeras od 18 sati u Beogradskoj Novoj Iskri, a jedna od tema je kako izgleda pristup pejzažnoj arhitekturi kao dizajnerskoj oblasti u savremenom kontekstu. Sem toga, predavanje govori o pejzažnoj arhitekturi sagledanoj kroz prizmu vremenskog i lokacijskog konteksta. Jedna filmska vest, Jugoslovenska kinoteka otvorit će legat Mileni Dravić i Draganu Nikoliću, slavnom glumačkom paru i zvezdama jugoslovenske i srpske kinematografije, pa će tako u zgradi u Uzo Mirkovoj ulici publika imati priliku da 5. maja sagleda deo ostavštine iz bogate karijere ovog glumačkog i bračnog para. Za nekoliko minuta u studiju Milena Zindović.
My careless love again. never see my care and love again. Oh, 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 never see my careless love again.
Ты и я. 202.
Музико.
Музико.
Терапия.
Терапия.
Vizija. 20. Veliko mi je zadovoljstvo da u studiju pozdravim Milenu Zindović, arhitektu.
Dobar dan.
Dobar dan. Hajde odmah da počnemo s obzirom na to da imamo puno nekih zanimljivih tema. Tema žena u arhitekturi je na različite načine aktualizovana, što je zaista u velikoj meri zasluga i ženskog arhitektonskog društva. Pa ako se slažete, najpre o tom društvu da kažemo par reči, s obzirom na to da su zaista više istraživačice autorki koje se bave različitim arhitektonskim delatnostima i osetile neku vrstu potrebe da se povezuju. Zbog čega je ponovo aktualizovan taj kontekst, da kažem, navoda ženske arhitekture, ako se uopšte deli, može deliti, i koliko je ovo društvo možda do sada imalo aktivnosti i imali neke najave za neke nove aktivnosti?
Pa, dakle, nije tu stvar ženske arhitekture, nego je upravo stvar o ženama u arhitekturi, dakle o ženama autorima ili autorkama ili ženama koje se bave različitim aspektima arhitekture. Žensko arhitektonsko društvo postoji od 2016. godine i mi imamo 24 osnivačice koje su zaista predstavljaju ovako jedan raznolik spektar bavljenja arhitekturom, počeo od profesorki, žena iz prakse, vlasnica velikih biroa. Imamo tu i aktivistkinje, istraživačice, dakle zaista pokrivamo gotovo urbanistkinje, pokrivamo zaista gotovo svaki aspekt bavljenja našom profesijom, a ta potreba za udruživanjem zaista mi se čini da je nekako bila vrlo jasna svim osnivačicama u vreme kada je društvo nastajalo, a možda čak i pre toga, trebalo je malo naravno vremena da se ta ideja i realizuje. I mi zaista nekako od samog početka, a posebno tokom prošle i ove godine, se trudimo da maksimalno svojim aktivnostima skrenemo pažnju na naše društvo, ali i na zapravo tu temu kojom se mi bavimo, a to je veća prisutnost i veća vidljivost žena u arhitekturi. Do sada imamo preko 100 članica, znači pored ovih, da kažemo, snimačica, imamo preko 100 članica već i taj broj se stalno, naravno, povećava, zbog čega smo jako zadovoljni. Neke akcije koje smo do sada sprovodili, pa pre svega tu je izložba radova naših članica. Prva izložba je bila prošle godine, u martu 2017. I bila je prilično zapažena i veliki broj članica se odazvao. Mi smo imali 50 i nešto radova na toj maloj retrospektivi. I ti radovi su pokazali da žene u arhitekturu se zaista bave različitim aspektima profesije i različitim poslovima i uopšte da, pošto smo mi prilično to otvoreno bili postavili, čak i da se jedna autorka bavi različitim stvarima u okviru naše struke. Ta izložba je zaista, kažem, bila vrlo uspešna. Potom smo takođe započeli jednu akciju koja je ove godine, da kažem, se i ponovila i nadamo se da će zaista postati jedna tradicija i da će se ponavljati svake godine. A to je da za 8. mart, Dan žena, naše osnivačice i članice koje se prijave da učestvuju u akciji otvore vrata svojih firmi, svojih studija mladim arhitektama, studentkinjama, studentima i svim zainteresovanima da dođu i iz prve ruke osete, popričaju sa njima o tome kako izgleda rad u njihovim firmama, opet kažem čime god da se te firme bave. To su recimo možda dve najveće akcije koje smo imali i koje su prilično bile ovako i zapažene među članstvom i u javnosti.
A možemo li da najavimo i zanimljive akcije u saradnji sa muzejima i jedan deo pokreta ženskog Momogo?
Da. Evo, pa mi sada za ovo proleće planiramo nove aktivnosti. Evo najpre na Bini, na predstojećoj Bini, Beogradskoj nedelji arhitekture, koja se otvara 10. maja. Žensko arhitektonsko društvo učestvuje na različite načine, na nekoliko načina učestvujemo. Biće tu nekoliko tribina i okruglih stolova na kojima učestvuju ili koje moderiraju naše osnivačice ili članice. Naprimjer, biće tu okrugli sto o arhitektonskoj praksi i izazovima, dakle, sa kojima se susreću dakle baš arhitektonski biroj u praksi, potom bit će tu tema klimatskih promjena i rodne ravnopravnosti, teme iz istorije arhitekture kao što je panel o Ivanki Raspopović i uopće ženama u modernom pokretu. A paralelno sa tim, za 14. maj, odnosno zvanično otvaranje biće 16. maja, ali od 14. maja do 2. juna u Muzeju primenjene umetnosti biće postavljena izložba u organizaciji našoj u partnerstvu sa muzejem. Radi se o izložbi, putujućoj izložbi evropskog projekta Momovo. Taj projekat zapravo bavi se ženama modernog pokreta, pokriva period od 1918. do 2018. prikazuje dakle živote i dela tih žena, a mi ćemo paralelno prikazati i, da kažem, nešto slično za lokalni kontekst.
Čeka nas da još nekoliko zanimljivih tema, o tom ćemo u narednom segmentu.
Terapija.
Everyone is facing changes. No one knows what's going on. And everyone is changing places. Still, the world keeps moving on. Love, a must always change to sorrow, and everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Tomorrow, still the world goes on the same.
Vizija.
17:33, nastavljamo razgovor sa Milenom Zindović. Postoji još nekoliko tema o kojima možemo ovako za kratko vrijeme da ispričamo. Recimo da se izložba Njen krug, koju smo pomenuli, nadovezuje na određeni način i na knjigu koju ste vi upriličili, izdali, Žene u arhitekturi, savremena arhitektura u Srbiji posle 1900. Na koji način su one kompatibilne, te dve teme?
Pa da, knjiga je zapravo proistekla iz jedne akcije, da tako nazovem, ili istraživanja koje sam ja sprovela tokom 2013. godine. To je prvo bilo jedno internet istraživanje i pošto je zaista, mislim, izazvalo određenu pažnju 2014. uz podršku Ministarstva kulture, izdata je istoimena knjiga Žene u arhitekturi, i to je zapravo jedan skup tekstova, članaka, intervjua na temu upravo i savremenih autorki, ali i autorki iz istorije. I to moje bavljenje ovom temom pokrenulo je na neki način lavinu novih podataka, tako da sam ja u onda sljedećim godinama uspjela da pronađem još veliki broj novih podataka o ženama autorkama iz naše prošlosti, koje su uglavnom na neki način zaboravljene. Dakle, i kada ove arhitekte ili studenti arhitekture istražuju domaću istoriju arhitekture, vrlo retko se pominju ženska imena, čak i ona značajna često su prenebregnuta, a kamoli ove možda neke žene koje su, čija dela se ne nalaze u Beogradu i tako dalje. Tako da smo onda na Mixer festivalu, mislim da to baš bilo 2016. godine, imali priliku da postavimo izložbu Njen krug, koja je zapravo spojila moje istraživanje i istraživanje novosadskih arhitekata Andreje Tamaš Dačić i Ivana Stanojeva na istu temu, dakle temu ženskog stvaralaštva u arhitekturi. I ova izložba, nešto poput te evropske, pokriva zapravo jedan vremenski period, samo što, što naša izložba počinje od 1900. godine, zapravo od diplomiranja prve žene arhitekte.
Pomenimo još jednu stvar. Organizacija Pametni prostor, gde ste vi direktorka, pokrenula je važan projekat koji podiže svest korisnika javnog prostora po pitanju inkluzivnog i efikasnog korišćenja prostora, zbog čega je sve važnije postavljati pitanja ko su uživaoci javnog prostora i kako zapravo različite grupe građana koriste isti prostor.
Da, Pametni grad, organizacija Pametni grad.
Pametni grad, da, ne prostor. Izvinite.
Pametni prostor je, eto, možda jedna programska tema, jel, kojom se mi bavimo, ali prosto to pitanje rodne ravnopravnosti u urbanističkom planiranju egzistira već dugi niz godina u inostranstvu, ali kod nas, naravno, gotovo sve što ima predznak rodne ravnopravnosti nekako je stavljeno u drugi plan. Međutim, to je greška, pogotovo kada je u pitanju urbanističko projektovanje i planiranje, zato što se pokazuje da kada uzmete u obzir potrebe različitih grupa građana i građanki i pokušate da kroz prostore odgovorite na te različite potrebe, dakle uključite ih inkluzivnih, učinite ih inkluzivnim, učinite ih konfornim za veći broj ljudi, onda oni zaista osjećaju pripadnost tom prostoru i pokaže se na kraju u praksi da su takvi prostori zapravo bolji za sve, a ne samo za, ne znam, žene ili, pa ni žene nisu neka homogena grupa, nego ove vrlo različite jedinke. Tako da je to jedan zapravo pristup, možda neki način i humanizacije prostora, jer tokom dugi niz godina, pogotovo veliki gradovi, imaju jedan pristup dizajnu javnog prostora koji je pomalo i dehumanizovan. I ono što je ideja tog rodno odgovornog projektovanja i tog te rodne perspektive u projektovanju jeste zapravo vraćanje tom pitanju šta je ljudima potrebno i osvešćenje toga da ljudi nisu svi isti i da imaju različite potrebe, pa žene imaju svoje potrebe, pa onda u okviru žena različite žene imaju različite potrebe ili ljudi sa invaliditetom imaju svoje potrebe, deca imaju svoje potrebe i na to ne smemo da zaboravimo.
A koliko se ozbiljno zapravo ljudi bave time ovde, tom temu?
Pa to je zapravo tek počelo. Ja sam napisala jedan stručni rad na tu temu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, koja je onda kao organizacija koja okuplja gradove i opštine u Srbiji, onda to na neki način je raširila kroz tu svoju mrežu, što se pokazalo dosta uspešnim, bile su vrlo pozitivne reakcije. A sada imam priliku da u saradnji sa, kao i ženskim arhitektonskim društvom, i sa, u saradnji sa UN Women, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, zapravo ovu priču o rodno odgovornom planiranju povežem sa klimatskim promenama i evo već sam već u poslednjih mesec ili mesec i po već smo imali priliku da posetimo 6 gradova u Srbiji da bismo upravo ovu temu posebno rasvetlili. To je povodom i konkursa koji je raspisan od strane UNDP-a i Ministarstva za zaštitu životne sredine, na kome učestvuju mnogi i gradovi i opštine, ali i firme i pojedinci u Srbiji, a gde se zahteva rodna ravnopravnost kao važna komponenta njihovih projekata.
Ostanem da verujemo da će to zaista postati i aktualizovano još više tema i da na neki način će se konkretnije nešto raditi. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Naša gošća je bila Milena Zindović, arhitekt.
Looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, "I'm sending you to jail," Wildcat raised his head and cried, "Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse loose, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town, was sitting by his sweetheart's side, and when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences, gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
When you're rambling, days are gone. Who will love you with a love true? When you're rambling, days are gone. Ramblin' Rose, Ramblin' Rose, why I want you, heaven knows. Though I love you with a love true, a rambling rose. One more time, everybody, now. Rambling rose, rambling rose. Why I want you, heaven knows. Though I love.
Is it true
what they say about Dixie. Does the sun really shine all the time? Do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh? Do they love? Like they say in every song, if it's true, that's where I belong. What they say about Dixie? Does the sun really shine all the time? Or do the sweet magnolias blossom at everybody's door? Do folks keep eating that possum till they can't eat no more? Is it true what they say about Swanee? Is a dream by the stream so sublime? Do they laugh, love, like they say in every song? If it's true, that's where I
thank you.
Tema sutrašnje emisije je kulturna baština Smedereva i briga o kulturnom nasljeđu uopšte. Naime, briga o kulturnom nasljeđu i zaštita spomeničkog nasljeđa su vrlo važni procesi očuvanja kulturnog identiteta društva, ali i lokalnih sredina. S tim u vezi donosimo priču iz Regionalnog centra za zaštitu spomenika kulture Smederevo, gde smo sa nadležnima razgovarali o Smederevskoj tvrđavi, o strategijama održavanja kulturnog nasljeđa sa fokusom na područje Podunavskog i Braničevskog okruga. Naša novinarka Jovana Zec je, pored ostalog, istraživala kako prilagođavati kulturno nasljeđe mlađim generacijama i zbog čega je važno doći do jednog zrelog odnosa prema sopstvenom nasljeđu. Ono je u svakom slučaju vrlo raznovrsno i slojevito, prožeto simboličkim vrednostima koje su upisane i u kolektivno pamćenje i čine ga mnogi arheološki lokaliteti, urbane i ruralne sredine, javni spomenici, spomene obeležja, znamenita mesta i tako dalje. A graditeljsku baštinu na prostoru Podunavskog i Braničevskog okruga čini fond od 154 objekta spomeničkog nasljeđa. Naš sagovornik biće Dejan Radovanović, v.d. direktora Regionalnog centra za zaštitu spomenika kulture Smederevo, a kroz emisiju će voditi moja koleginica Aleksandra Glovacki.
Beograd
202.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.